πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Κάτι αλήθεια συμβαίνει εδώ. Κάτι μυστικό, κάτι πλούσιο και παράξενο, σαν τοπίο του βυθού. Ανθισμένες κερασιές και απόγευμα ζεστό και πολύχρωμο χορτάρι είναι για να αποκοιμηθώ. Αμαξάκια κάτασπρα φεύγουν απαλά και μας φέρνουνε σε σένα, ναι, στα μέρη τα παλιά. Στο γαλάζιο θρόνο σου χρυσό μανδύα φοράς και σε δυο λιοντάρια ημέρα τα πόδια σου ακουμπάς.
Πολύ καλό σας απόγευμα και καλή σας και καλή μας εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 21η Οκτωβρίου του 2024 και 21 Οκτωβρίου του 1969 κυκλοφόρησε το Περιβόλι του Τρελού, αυτός ο εξαιρετικός δίσκος του Διονύση Σαββόπουλου.
Τόσα χρόνια πάλευα μόνος στα τυφλά και ταξίδεψα και αρρώστησα και πέρασα πολλά. Τώρα όμως πλάι σου και πάλι περπατώ μες στα χρώματα του κήπου σου και δίπλα στο νερό. Τα μαξάκια κάτασπρα φεύγουν.
Περίεργη εποχή εκείνη, ένας εξαιρετικός δίσκος με ένα έτσι ονειρικό υπόβαθρο.
Στα μέρη τα παλιά κοντά μου.
Και στα παλιά μέρη θα πάμε και, και στα παλιά γεγονότα και στα καινούρια θα έρθουμε να τα δούμε ενδεχομένως και με μια διαφορετική ματιά, εάν και εφόσον βοηθήσετε κι εσείς. Πάντως η Τράπεζα Ήχου δεν βοηθάει απλώς, αλλά κυριαρχεί ο Χάρης Κουτουλογέννης. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαριάτζελα Μεταλινού. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Δέσποινα Σαρτήρη. Στην δημοσιογραφική παραγωγή η Ιωάννα Παπασταμάτη. Στη δημοσιογραφική διεύθυνση της παραγωγής η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Σήμερα που ο ήλιος 7 παρά 20 πάνω κάτω θα πάει να ξεκουραστεί, γιορτάζουν, λέει, Θεοδότη Θεόδοτος, Ιλαρίων, Ούρσουλα, Ορσαλία, Σοκράτης. Και αυτό το Σοκρατία που βλέπω εδώ με παραξενεύει, αλλά αφού το βλέπω γραμμένο το διαβάζω κι εγώ. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ευχαριστήσω όσους και όσες είναι και τα Σαββατοκύριακα εδώ συντονισμένες, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, γιατί κάναμε πολύ ωραία παρέα, είναι η αλήθεια, το Σαββατοκύριακο, στα μεσημεριανά μας βέβαια ραντεβού, 12 η ώρα, χθες και προχθές. να ευχαριστήσω για τη συντροφιά σας, η συμμετοχή σας έδωσε έτσι πιο, έκανε πιο ενδιαφέρον το περιεχόμενο της εκπομπής και ήταν αυτό που λέμε σαν να ήταν εδώ τα απογευματινά μας ραντεβουδάκια. Αν λοιπόν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αν θέλετε είστε στο Facebook, διότι έχετε, είπαμε, τις εργασίες σας, τις κοινωνικές σας διεργασίες και άλλα σημαντικά. πρωτοπρόγραμμα.gr είναι η διεύθυνσή μας. Αν πάλι αυτά τα πολύ τεχνολογικά δεν σας κάνουν, λες, παιδί μου, να πάρω ένα τηλέφωνο από δύο κουβέντες, να τις πείτε. Και αυτό στη διάθεσή σας. Θα σας απαντήσει η Δέσποινα Σαρτήρη, 210-6009-604, 210-6009-605. Δράτω με τις ευκαιρίες που σαν σήμερα, δεν σας λέω τι, θα σας το πω σε λίγο, για να βάλω μια πολύ ωραία εκδοχή, αυτό μήπως ακούει η διεύθυνση τώρα, είναι το «Ποτέ την Κυριακή», αλλά σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή. Όχι, πολύ ωραία περάσαμε, εγώ τουλάχιστον, αλλά και εσείς από ό,τι είδα από τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας, αλλά έχουμε τα απογευματινά μας ραντεβουδάκια. Βέβαια, πολύ καλοί συνάδελφοι κάνουν πολύ ωραίες εκπομπές το Σαββατοκύριακο, τώρα χρειάστηκε μια αντικατάσταση να το πούμε έτσι, αλλά λέω δεν παίζουμε εμείς ένα Never on Sunday. Αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα jazz εκδοχή έχει να κάνει και με το ότι το 1917, 21 Οκτωβρίου, γεννήθηκε ο περίφημος John Berks Gillespie, ο Dizzy Gillespie δηλαδή. Και αν έχετε δει κάποιες φωτογραφίες, έχετε προσέξει ότι η τρομπέτα του δεν είναι ευθεία, ρε παιδί μου, όπως είναι των άλλων. Σε κάποιες παίζει με κανονική. Είναι σαν να είναι ανασηκωμένη προς τα πάνω και πολλοί απορούσαν. Τι τρομπέτα είναι αυτή, πώς το σκέφτηκε, πώς την έφτιαξε έτσι. Το 1953, κατά τη διάρκεια ενός πάρτι, μία κοπέλα, μάλλον είχε πιει λιγάκι, κάτι είχε κάνει, παραπατάει, πέφτει πάνω στην τρομπέτα του και τη λυγίζει. Από το «αμάν τι πάθαμε», παίζει μετά λίγο ο Γκιλέσπη και του άρεσε πολύ, γιατί όταν αλλάξει ο σωλήνας αλλάζει και ο ήχος, το ηχόχρωμα. Του άρεσε πάρα πολύ και ο ήχος και το σχήμα και την κράτησε έτσι. Και μάλιστα έγινε και το σήμα κατά τεθέν του έτσι. Ο Γκιλέσπη που είχε έρθει στην Αθήνα είχε παίξει κάμποσες φορές. Πάντως είχε σίγουρα έρθει στο πλαίσιο μιας προπαγάνδας των Ηνωμένων Πολιτειών να έρθουν σε επαφή χώρες όπως η Ελλάδα που είχαν έντονο αντιαμερικανικό κλίμα. Είχε έρθει εδώ για να παίξει. Έκανε 2-3 βραδιές. Ήταν βέβαια όλος ο καλός ο κόσμος, ήρθε ο Dizzy Gillespie. Ο ίδιος ζήτησε όμως, λέει, θέλω να κάνουμε και άλλη μια βραδιά, θα την κάνω έτσι εκτάκτος, με πάμφθινο εισιτήριο να έρθει φοιτητό κόσμος και νεολαία. Έγινε της κακομοίρας, γέμισε το θέατρο. Την άλλη μέρα το απόγευμα, όπως διηγείται η Κέτη Κασιμάτη Μυριβίλη σε μια συνέντευξη που είχε δώσει για το ένθετο βιβλιοθήκη της Ελευθεροτυπίας στο Θάνο Φωσκαρίνη, την άλλη μέρα είχε συνάντηση με τον Αχιλλέα Μαμάκη στους ραδιοθαλάμους του Ζαπίου, ο Γκιλέσπη, και για συνεντεύξεις. Το θέατρο στο μικρόφωνο ήταν η εκπομπή, είχε πάει και ο Μάνος Χατζηδάκης, τους πήρε το βράδυ ο Χατζηδάκης, πήγαν στο Τζιτσάνι και εκεί, γιατί είναι και αυτή η μαρτυρία που το λέει, ενθουσιάστηκε τόσο πολύ ο Γκιλέσπη και ο Τζόουνς που ήταν μαζί του, άλλος μουσικός, και κάποια στιγμή ο Τσιτσάνη ζήτησε από τον Γκιλέσπη και τον Τζόουνς να παίξουν κάτι όλοι μαζί. Φανταστείτε τώρα, έτσι. Ανέβηκαν στο πάλκο, ο Κουίνσι Τζόουνς έκατσε στο πιάνο, ο Γκιλέσπη με τρομπέτα, ο Τσιτσάνης μπουζούκι, και έγινε ένα απίστευτο τζαμάρισμα που λένε οι μουσικοί, ένα session. Δυστυχώς τότε δεν είχαν κινητά. Δεν σκέφτηκε κάποιος κάποια να έχει ένα καστοφωνάκι, ρε παιδί μου, αδερφέ, κάτι, ένα μηχάνημα ηχογράφησης. Δεν έχει μείνει τίποτα από αυτό τον εξαιρετικό αυτοσχεδιασμό. Ένα ωραίο περιστατικό, έχει βέβαια μέσα κάτι δυσάρεστο, αλλά μας έρχεται από την Πάτρα. Ένα χτύπησε ένα αυτοκίνητο, ένα διερχόμενο αυτοκίνητο, ένα σκυλάκο. Τραυματισμένος ο σκύλος και οι άνθρωποι πήραν την αστυνομία. Δεν ήξερα, δεν υπήρχε, δεν είχαν τηλέφωνο κάποιας φιλοζωικής. Πηγαίνει λοιπόν το περιπολικό, παίρνουν οι αστυνομικοί μια φιλοζωική οργάνωση, τους λέει έχω κτηνίατρο, μπορεί να το περιθάλψει. Το βάζουν στο περιπολικό με τις οδηγίες του κτηνιάτρου και των ζωόφυλων και το πήγαν εκεί, έκατσαν στην επέμβαση, το φρόντισαν, το έκαναν αυτοί οι αστυνομικοί. Για την άλλη εικόνα να λες ότι ένας κρατούμενος σε μια φυλακή βρέθηκε χτυπημένος, αστυνομικοί είναι και εκεί, και είναι άλλη εικόνα αυτή των αστυνομικών που το βάλαν στο περιπολικό, ένα αδέσποτο σκυλάκι που δεν ήταν και δουλειά τους, και πήραν και οδηγίες και το έκαναν και σωστά και πήγαν εκεί και ήταν από πάνω όταν το φρόντιζε ο κτηνίατρος. Για τα πράγματα ποτέ δεν είναι μόνο άσπρα ή μόνο μαύρα και οι άνθρωποι κάνουν πολύ μεγάλη διαφορά. Να σας το πω από τώρα ότι πιθανότατα την Τετάρτη, όσοι και όσες έχετε παιδιά που πάνε στο δημοτικό, μάλλον θα είναι κλειστά. Α, και τα νηπιαγωγεία βλέπω εδώ, διότι η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος έχει προκηρύξει για την Τετάρτη 24-ωρη απεργία, όχι στάση εργασίας που λέγανε, και καλούν τους εκπαιδευτικούς απεργιακή συγκέντρωση 12 το μεσημέρι στα Προπήλαια. Αυτή είναι μέχρι τώρα η πληροφορία. Αν κάτι αλλάξει θα σας το πούμε εγκαίρως. Και όπως με ενημερώνει εδώ ο Ιωάννης, γιατί έχουν αρχίσει και έρχονται τα μηνύματά σας, εκτός από την καλή εβδομάδα, σαν σήμερα μου λέει το 1925 γεννήθηκε στην Αβάνα της Κούβας η Σίλια Κρούζ. Γνωστή και ως Queen of Salsa. Ευχαριστούμε Ιωάννη. Να συμπληρώσω εγώ ότι το όνομά της είναι Ούρσουλα Χιλάρια Σέλια Ντε Λα Καριδάδ Κρούς Αλφόνσο Ντε Λα Σαντίσιμα Τρινιδάδ. Έχω κάνει πρόβες, δεν το είπα έτσι με τη μία. Και αυτή ήταν πολύ αγαπητή στην Ελλάδα, είχε κάνει πάρα πολλές εμφανίσεις και πραγματοποιήσει. Μελανό σημείο για κάποιους και κάποιες στην εικόνα της, ότι όταν ήρθε ο Κάστρο στην εξουσία το 1959, οι Κρούς με το συγκρότημά της εγκατέλειψαν την Κούβα γιατί διαφωνούσαν με τις πολιτικές του αρχές και μετά τους απαγορεύτηκε να επιστρέψουν στα πάτρια ή στα μήτρια εδάφη, ό,τι προτιμάτε, και κάποια στιγμή είχε δηλώσει με πικρία η Κρούς ότι ο Κάστρο δεν με συγχώρησε ποτέ και δεν μπόρεσα να επιστρέψω. Το ξέρω θα έρθει μια μέρα, είναι η απόδοση όταν το ακούμε αυτό στα ελληνικά. Είναι έτοιμος ο ποδοσφαιριστής μας να μπει στο γήπεδο να διαπρέψει. Α, γιατί δεν είναι έτοιμος, έχει κάνει προθέρμανση. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca del monte amparo. Και άκουσα και αυτό στο δελτίο ειδήσεων. Το είχα σημειώσει και εγώ ότι είχαμε μια διαρροή από το περιβάλλον του κυρίου Δούκα, γιατί θα διαβάσετε ότι το Πασόκ, η ανασυγκρότησή του, η πρώτη ρόλη για Γερουλάνο, Διαμαντοπούλου, τα νέα όργανα, το πολιτικό κέντρο κτλ. Ο κύριος Δούκας, ο οποίος παντρεύτηκε, είχαν πάει και στο γάμο του και αυτά, από το περιβάλλον του όμως διέρευσε πως στην τελική σύνθεση του οργάνου, δηλαδή στο συντονιστικό πολιτικό κέντρο του Πασόκ, που συμμετέχει, αποδέχθηκε την πρόταση του, γίνε πρόταση και την αποδέχθηκε να μετέχει σε αυτό το συντονιστικό, αλλά επισημαίνουν οι πηγές από το περιβάλλον του κυρίου Δούκα, προσέξτε το αυτό, δεν συμπεριλαμβάνονται όλοι οι υποψήφοι, όπως ήταν η πρόταση του Χάρη Δούκα, ώστε να αποδειχθεί ενότητα στην πράξη, δεν είναι μονοπρόσωπο, δεν μπορεί να είναι μονοπρόσωπο όργανο στρατηγικός και πολιτικός σχεδιασμός, οι επιλογές, οι αρμοδιότητες, οι δομές και οι θέσεις στο κόμμα και στη Βουλή δεν αποπνέουν το αίσθημα ενότητας. Είναι αυτό που λέμε, εντάξει, κάναμε και τους γάμους, κάναμε και τις αλλαγές στο κόμμα, αρχίζουμε το κάρφωμα σιγά σιγά, τουκ, 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 τουκ.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Να ρίξουμε και εμείς τα καρφιά μας τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου, όχι τα μπασκετικά, τα άλλα τα δημοσιογραφικά. Μακριά ακούγεσαι Τάσο, για έλα πιο κοντά στα μικρόφωνα που λένε. Και...
μια χαρά.
Όχι
χαρά
πίσω, τέλεια ακούγεσαι, ναι. Όχι πίσω, μπροστά στο μικρόφωνο εσύ, έτσι, ναι, μην μπροστά, την πατάς, μπροστά. Γιατί το ακούω μερικές φορές. Και ξέρεις, αν πας πίσω από το μικρόφωνο, είναι λίγο δύσκολο να ακούσεις.
Το πιο σωστό είναι να λες στο μικρόφωνο.
Στο. Ούτε στα, δεν μας έχουν 100. Εγώ είμαι μπροστά στο μικρόφωνο. Ο Χάρης Κουτουλογέννης, που είναι ηχολήπτης τρομερός, είναι πίσω από το μικρόφωνο. Έτσι πάει. Λοιπόν, για πες μας τώρα τα μπρος και τα πίσω εκεί με τα ποδόσφαιρα. Και...
α,
σαν χθες είχαμε επέτειο με τον Μπάρλο και το ξέχασα, γιατί βγήκαμε χθες. Και ξέχασα να σου το πω, που εντάξει ήταν για την ΑΕΚ τώρα ένας πρόεδρος, ναι ακριβώς, καθοριστικός πραγματικά, δηλαδή όχι μόνο μόνο τον εαυτό του και τον εαυτό του έδωσε για την ομάδα, πολλά του οφείλει η ΑΕΚ.
Την του έδωσε για την ΑΕΚ.
Και σαν χθες έφυγε από τη ζωή το 99 αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα.
Έχουμε εξελίξεις, τώρα έχουμε μπάσκετ δηλαδή, γι' αυτό το λέω. Μάλιστα. Αγώνα στην ΕΚ 3, όσοι μπορούμε. Καρδίτσα Ολυμπιακός
36-48. Τα έχω μπροστά μου.
Τα έχεις μπροστά σου. Έχουμε και άλλο αγώνα σήμερα. Ναι. Στις 8 και 4 το ντέρμπι της αγωνιστικής στο μπάσκετ, ξεκινήσαμε με τον μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ, έτσι.
Α, ναι, είναι ο
ζώρικο
παιχνίδι αυτό. Για την ΑΕΚ,
ζώρικο,
μάλιστα.
Και για τον Παναθηναϊκό, είναι πάντα ντέρμπι αυτά τα παιχνίδια.
Σωστό.
Κατά τα άλλα, εγώ έκανα μια έρευνα, ναι. Μέσα στον 21ο αιώνα, ναι. Δεν έχουν βρεθεί ποτέ μαζί Άρης και ΠΑΟΚ μόνοι τους στην κορυφή,
ναι.
Της βαθμολογίας.
Καταπληκτικό. Και ιδιαίτερα, ναι. Για τον Άρη. Δηλαδή είναι σε απόσταση αναπνοής ο Πανετολικός. Βλέπω ο Πανετολικός Άρης να χτυπιούνται για το πρωτάθλημα φέτος. Τι ωραία που θα ήταν.
Θα ήταν πολύ ωραίο.
Εγώ που ξέρεις θα σκάγα λόγω της ομάδας μου. Αλλά δεν θα ήταν υπέροχο να βγαίνεις και να λέμε βήμα-βήμα, πόντο-πόντο, Άρης και Πανετολικός μάχονται. Ναι.
Το ζητούμενο τώρα είναι, η αλήθεια είναι, επειδή λίγο πολύ είναι γνωστά τα αποτελέσματα, να πούμε ότι η επόμενη αγωνιστική θα δείξει, μα θα δείξει, δεν το ξέρεις, αλλά λέμε τώρα, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, Παναθηναϊκός Άρης, και εκεί πρέπει ο Παναθηναϊκός να αποδείξει ότι μπορεί να φτάσει και αυτός ψηλά, και από την άλλη ότι ο Άρης αντέχει και δικαιωματικά, καλά δικαιωματικά έτσι καλώς είναι τώρα στην πρώτη θέση.
Θα έχει πάρει τα παιχνίδια, δεν πήγε κάποιος να του πει πάρε ρε Άρη και τρεις βαθμούς δώρο από μένα. Όχι.
Ακριβώς, και από την άλλη αν αντέχει στην πίεση του πρωταθλητισμού, γιατί ο πρωταθλητισμός είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το κάτι.
Δημιουργεί αυξημένες υποχρεώσεις και αυτό μπορεί να είναι ανασχετικός παράγοντας ψυχολογικά στους και στην ομάδα και τους παίκτες. Το υποπίεση είναι πάντα δυσκολότερο. Να σου πω όμως κάτι, να σου πω κάτι που με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ, δημοσιογραφικά όμως, έτσι, όχι αεκτζίδικα. Αεκτζίδικα, εντάξει, είναι αυτά που συμβαίνει σε κάθε οπαδό. Είδα μια φάση για την οποία η ΑΕΚ ζητάει πέναλτι, οι διαιτητές και το ΒΑΡ είπαν δεν είναι πέναλτι, οι τηλεδιαιτητές είπαν τη γνώμη τους κτλ. Αυτό που με ενόχλησε όμως πολύ είναι ότι στα πλάνα που έδειξαν για να πούν ότι δεν είναι ας πούμε πέναλτι, το πλάνο, γιατί εγώ το είδα στην Κοσμοτέ και το έχω κρατήσει, που δείχνει τον Μπάμπα να βρίσκει με το πόδι στο πόδι τον Γκαρσία πριν μετά συγκρουστούν, ξέρεις, και πέσει, δεν το δείξανε. Δεν με νοιάζει αν το πήρε ή δεν το πήρε, ΑΕΚ, πρόσεξε. Έδειξαν μόνο τα πλάνα και είπαν κιόλας, είναι ασαφής η φάση.
Αναφέρεσαι στο σουτ που κάνει ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ.
Που δεν κάνει σουτ, πάει να βρει την μπάλα και τη βρίσκει και του ρίχνει μια κλωτσιά. Ναι, α, δεν είναι σουτ, μπορεί να σεντράρει. Μπορεί να... Βρήκε την μπάλα, ναι, δεν μας νοιάζει τι έκανε. Και άκουσα έναν τηλεδιετή να λέει που όμως το κατέβασμα του ποδιού τον βρίσκει, δείχνοντας όμως πλάνα, σου λέω, γιατί έχω το πλάνο που δείχνει να τον κλωτσάει. Βρε, μην το δώσουν το. Δεν είναι σωστό. Όχι, μα το έχω. Γιατί το έδειξε τηλεόραση. Δεν είναι κάτι. Δεν ανακάλυψα εγώ κάτι. Μου έκανε εντύπωση όμως ότι σε όλα τα πλάνα που δείξαν για να πούνε θετικά, αρνητικά, δεν με νοιάζει, δεν είχαν το συγκεκριμένο πλάνο που ήταν πεντακάθαρο. Αυτό δεν είναι καλό πράγμα, ρε Σιτάσιο.
Αυτό το πλάνο, το συγκεκριμένο πλάνο, είναι το, και το τι παίρνουν τα κανάλια.
Μα το έδειξε η Κοσμοτέ.
Ναι, το τι παίρνουν.
Το δαγό σπίτι μου, δεν το παίρνει ο άλλος όταν θέλει να κάνει τέτοια κριτική και δείχνεις από μακριά τον Τάσο να εμφανίζεται. Έλα, ρε εσύ. Δεν είναι, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Και αυτό, εντάξει, στην μπάλα.
Δεν ξέρω τι ακριβώς λες, γιατί δεν έχω εικόνα σε
ναι. Θα στο στείλω. Φάσεις, στο στείλω να το δεις.
Όχι στις φάσεις. Τις φάσεις δεν έχω δει τη φάση. Ναι. Αλλά τη λεπτομέρεια που μου λες. Δεν
ναι, όχι, είναι πλάνο ολόκληρο. Αλλά είναι από τέτοια ωραία αγωνία που φαίνεται ακριβώς το κλώτσιμα. Ναι. Χωρίς να το θέλει ο άνθρωπος βέβαια, γιατί προσπαθεί την μπάλα αλλά δεν την προλαβαίνει.
Ένα, δεν έχει,
και ακούω μετά κάτι, αλλά ήταν στο κατέβασμα του ποδιού του, όχι στο... Και λέω, ρε παιδιά, άστο. Δηλαδή πες, κοίταξε αυτό έτσι όπως το βλέπω εγώ, δεν μπορώ να καταλάβω. Άστο, παίρνα. Γιατί αυτό στην μπάλα είναι στην μπάλα. Θα γκρινιάζει ο Παπασταματίου, δεν μου δώσανε πέναλτι. Θα πει ο Θανάης που είναι παοκτζή, σιγάρε μην ήταν πέναλτι, πάει αυτό. Αλλά όταν αυτού του τύπου η ενημέρωση γίνεται σε άλλα σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη ζωή μας, αυτό δεν είναι καλό πράγμα. Δηλαδή ναι, δείχνει... Καταλαβαίνεις τι λέω. Δεν λέω τώρα, στο ξαναλέω. Τώρα ένα-ένα και ωραία έπαιξε και ο ΠΑΟΚ και γρήγορη ανάπτυξη, και αν πάρει και έναν επιστήμονα να υποστηρίζει λίγο τον προπονητή του όταν ζορίζεται ψυχολογικά, νομίζω τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.
Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Γεια σου. Καθώς ο Φώτης Παπούλιας παίρνει θέση, όχι στα ποδοσφαιρικά που λέγαμε, για να σας δώσει μια συνοπτική εκδοχή της επικαιρότητας με τους τίτλους των ειδήσεων, προλαβαίνω εγώ να δω εδώ στο μουσικό μου ημερολόγιο τι προλαβαίνω να δω. Ότι ο κιμπορντίστας Manfred Mann γεννήθηκε στο Johannesburg μια τέτοια μέρα το 1940 και με το συγκρότημά του τους Manfred Mann Earth Band, το μάκρυνε κιόλας, έκανε μια αξιοσημείωτη καριέρα. Ένα από τα τραγούδια επιτυχίες τους ήταν αυτό.
Πρώτο πρόγραμμα.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Ήταν 21η Οκτωβρίου, σαν σήμερα δηλαδή, του 2019, όταν έφυγε από τη ζωή ένας εξαιρετικός Έλληνας μαέστρος, πιανίστας, συνθέτης, ενορχιστρωτής και στιχουργός, ο Νίκος Ιγνατιάδης. Με ενημέρωσαν τώρα τα παιδιά, σας το λέω και εγώ. Ο πρώτος τραγουδιστής στην ιστορία των Iron Maiden, ο Paul Di'Anno, έφυγε σήμερα από τη ζωή. Ήταν μόλις 66.
Φόρεσα γαρίφαλο στο στήθος από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασες να πας. Κόκκινο γαρίφαλο, κόκκινο γαρίφαλο.
Ένα από τα πολύ ωραία ντουέτα Αλεξίου Πάριος.
Στο μέρος της καρδιάς. Κόκκινο γαρίφαλο, κόκκινο γαρίφαλο. Πάρ' το από το στήθος μου ελπίδες.
Δεν είναι μόνο η μουσική, είναι και η στίχη του Νίκου Ιγνατιάδη σε αυτό. Λοιπόν, για να δούμε και εσάς, γιατί σας έχω παραμελήσει σήμερα και είναι μεγάλη μου ντροπή. Καλό απόγευμα, καλή βδομάδα ως έξ αποσιάτιστα. Ανταποδίδω, Κωνσταντής, θα σ' ακούμε τα Σαββατοκύριακα. Είσαι βυσμάτος ο Πολυδεύκης. Όπως όταν λείπω κι εγώ, κάνει συνήθως η Έλενα την εκπομπή, η Καραγιάννη ή εγώ τη δική της. Δεν ήταν βίσμα, δεν ήταν τίποτα. Έλειπαν οι συνάδελφοι, ο Πολυδεύκης, νομίζω και η Βαλιακαϊμάκη την Κυριακή. Πρέπει να φεύγουμε οι άνθρωποι, να παίρνουμε και μια ανάσα για να γυρνάμε πιο φρέσκες και πιο φρέσκοι για σας. Λοιπόν, δεν θα με ακούτε τα Σαββατοκύριακα, μπορείτε να ησυχάσετε. Ελπίζω κι εγώ. Μια καλησπέρα οφείλω. Σε γρικούσα, λέει, το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν είχα σήμα. Δεν πειράζει. Ο Δημήτρης που είναι αεκάρα από την Κεφαλονιά. Εδώ τώρα θα τσακωθούμε, ξέρετε, θα είναι εμφύλιος μεταξύ συνοπαδών. Φίλε Αντρία, θα τα καταφέρει, λέει ο Αλμέιδα, να μας διαλύσει. Έχει φέρει το ό,τι χειρότερο από αυτούς που είχαμε. Τρέχουν πιο αργά από replay. Δημήτρη μου, νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει, έχεις δίκιο, γιατί πριν έρθει ο Αλμέιδα, θυμάσαι τι ομαδάρα που είχαμε, ενώ πριν τον Αλμέιδα. Έτρεχε, έκανε αυτά, δεν έμπαινε καν στην εξάδα, είχαμε φοβερή ομάδα. Και ήρθε αυτός ο Αλμέιδα τώρα και μας έχει καταστρέψει. Πήραμε double, πέρυσι στο Νήμα χάσαμε το πρωτάθλημα. Φέτος εγώ βλέπω μια ομάδα που θα εξελιχθεί εξαιρετικά. Αλλά το αν έχεις τόσες κομβικές αλλαγές χρειάζεται χρόνος. Αλλά αν εσύ θες την ΑΕΚ πριν τον Αλμέιδα, Δημήτρη μου, εγώ δεν θα σε κακοκαρδίσω. Τι λέει για τον Νόμπελ? Σαν σήμερα, λέει, το 1833 γεννήθηκε ο Νόμπελ που αθλοθέτησε τα ομώνυμα βραβεία, μάλιστα. Κάτσε να δούμε όμως και τα Facebook, γιατί τον Ιωάννη τον είδα για την Σίλια Κρούς και νομίζω παίξαμε κιόλας. Ιωάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα από το Μίτσο. Έκδη, λέει, η αμηχανία των συναδέλφων μου. Τι, το πρωί της Παρασκευής, γιατί ήταν αμηχανή? Θα μπορούσαν να αποτελούν και τα 12 μίλια που γιατί να μην γίνουν 9 αν ανταλλαχθούν με κάτι αξιόλογο. Δεν το άκουσα εγώ αυτό και δεν ξέρω πώς προέκυψε η αμηχανία. Κάτι τέτοια, λέει, ακούμε και δεν μπορούμε να απολαύσουμε τη θέα από την κορυφή της μαθημολογίας. Είναι ο Μίτσος που είναι Άρης. Μπράβο. Να το απολαύσεις, Μίτσο μου. Σου αξίζει και σένα και στην ομάδα σου. Χρόνια πολλά στην κυρία Φοντερ Λάιεν. Νομίζω τα γενέθλια της ήτανε, αφού τα είχα πει κιόλας εδώ στο ημερολόγιο. Θα έχεις, λέει, και αυτό το Σαββατοκύριακο εκπομπές ο Κώστας? Όχι ρε Κώστα, δεν θα έχω αυτό το Σαββατοκύριακο. Καλό απόγευμα, ξέρεις τι είπε η ψυχούλα μου, η Πέπη μας γράφει. Με την ισοπαλία δεν θα στεναχωρηθεί ο φίλος μου που είναι ΠΑΟΚ στην Καβάλα. Αυτό είναι το ωραίο. Μπράβο. Μπράβο Πέπη. Μπράβο στο αγόρι. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Δεν θέλω να σε πληγώσω, λέει ο Γιώργος, αλλά στις φυλακές δεν είναι άλλη αστυνομική, μια άλλη υπηρεσία. Όχι, δεν είπα για τις φυλακές. Είπα που κρατούν το... Ο άνθρωπος που βρέθηκε νεκρός με χτυπήματα και αυτά που εκρατείτο στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Αστυνομικοί ήταν. Δεν λέω ότι έχουν κάνει κάτι, αλλά είναι οι αστυνομικοί που βλέπουμε να βιοπραγούν και να είναι βάναυση απέναντι σε πολίτες και τα λοιπά. Δεν είναι άλλη υπηρεσία, Γιώργο. Σε αστυνομικούς αναφέρομαι. Ότι πρέπει να υπάρχει πάντα μια διάκριση. Καλησπέρα, Αντρέα. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Κάτι τριαντάφυλλα βλέπω, αγαπητέ Νίκο. Η δυσκολία ήταν να τα κόψεις χωρίς να χτυπήσεις, να κάνεις αγκαθάκι, να τρυπήσεις το δαχτυλάκι. Α, και τώρα που λέει για road και το δρόμο, έχει πάρει τους δρόμους για άλλη μια φορά ο κεφαλής αμερικανικής διπλωματίας, ο κύριος Μπλίνκεν, και έχει πάει, λέει, κάνει περιοδία εκεί στο Ισραήλ και αλλού για να μπορέσει να τους πείσει για μια εκεχηρία. Όπως άκουσα και στο δελτίο μας, είναι η 11η φορά που πάει από την 7η Οκτωβρίου, τότε που είχαμε εκείνη την επίθεση της Χαμάς. Για να πηγαίνει 11η φορά, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και αποτελεσματικός, και το ότι πήγε δεν εμπόδισε καθόλου τους Ισραηλινούς να χτυπήσουν και άλλους στόχους, ενώ όχι στόχους στρατιωτικούς πολεμικούς, αν και κάθε φορά που και να χτυπήσουν, νοσοκομείο είναι, σπίτια είναι, ακόμα και την ειρηνευτική δύναμη είναι κρυμμένος ένας ή της Χαμάς ή της Χεσμπολά εκεί που χτυπάμε. Σκοτώνονται και οι άμαχοι, αλλά τι να κάνουμε, αυτό θα πούνε στον κύριο Μπλίνκεν, ο οποίος φιλοδοξεί, λέει, να πιέσει για να πετύχει μια εκεχηρία. Το μόνο ισχυρό επιχείρημα μπορώ να σκεφτώ είναι να πούνε, ρε παιδί μου, πάλι ο Μπλίνκεν 11 φορές. Ας κάνουμε μια εκεχηρία, μην έρθει 12η, γιατί άλλο μέσο πίεσης δεν έχω δει εγώ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τις ωραιότερες βέβαια εκτελέσεις αυτού του τραγουδίου που το έχει παίξει Κόσμος και Κοσμάκης, με αυτή την εκτέλεση του Hit the Road Jack, ο Ray Charles βρέθηκε 21 Οκτωβρίου του 1961 για δεύτερη εβδομάδα στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών. Αυτό είχε γραφτεί, το πρωτοειχογραφήθηκε το τραγούδι το 60, ένα χρόνο πριν δηλαδή, σε μορφή demo από τον Percy Mayfield. Το είπε ο Ray Charles και έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία. Το έχουν πει και οι Animals, The Residents, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ άλλους και ζητώ συγγνώμη. Εκτός όμως από μουσικό ημερολόγιο, έχω και το άλλο, το δημοσιογραφικό, για να παρακολουθώ και την επικαιρότητα και να μπορούμε και μαζί να την βλέπουμε στις διαστάσεις και με τον τρόπο που το κάνουμε εμείς. Βλέπω λοιπόν στο δικό μου ότι αύριο στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά έχουμε μια εκδήλωση, την διοργανώνει η Μερίδα, είναι στην ουσία, το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα για την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αυτή η Μερίδα έχει θέμα αντιμετώπιση της ακρίβειας, οι προκλήσεις και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Δύσκολο θέμα, μεγάλο θέμα. Είναι καλό όμως όταν Ινστιτούτα και άλλα νομικά πρόσωπα διοργανώνουν εκδηλώσεις που αφορούν την παραγωγή ιδεών, τις προτάσεις και επί του εφικτού, γιατί άλλο το γενικό και το θεωρητικό. Όταν μιλάς για προκλήσεις και προοπτικές ελληνικής οικονομίας, υπάρχει ένα διατάφτα οπωσδήποτε. Έχει πολλά και σημαντικά πρόσωπα που θα συνεισφέρουν με τις δικές τους προσεγγίσεις. Βέβαια θα έχετε ακούσει πάρα πολύ αναμονή, μήπως ο κύριος Τσίπρας που θα κλείσει αυτή την ημερίδα με τη δική του ομιλία πει κάτι που να αφορά τις πολιτικές εξελίξεις, ιδιαίτερα στο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Δεν το ξέρουμε αυτό και νομίζω κανείς εκτός από τους πολύ στενούς συνεργάτες σου δεν το ξέρει, αλλά μία από τις ενότητες που θα συζητηθούν και αφορούν και το πώς μπορούμε να δούμε με εναλλακτικό τρόπο τις πολιτικές για να μειώσουμε την ακρίβεια, να είναι βιώσιμη η ανάπτυξη. Εκεί θα παίξει ρόλο και η εισήγηση που θα κάνει το Ινστιτούτο 1 είναι το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών. Νομίζω είναι στον πληθυντικό και θα ρωτήσω αμέσως τώρα τον καλεσμένο μας, τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου 1, τον κύριο Τάκη Κορκολή, που θα είναι και στην αυριανή ημερίδα, γιατί πληθυντικός. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο πρώτο, κύριε Κορκολή.
Καλό απόγευμα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς που ανταποκριθήκατε, γιατί μας βοηθάει να δίνουμε και ένα στίγμα έτσι, και ιδεών αλλά και προτάσεων να μετέχει ο κόσμος, γιατί δεν θα μπορέσουν όλοι να είναι στην αυριανή ημερίδα ή σε άλλες ανάλογες, και είναι ωραίο να δίνουμε κάποια ερεθίσματα και κάποιες βάσεις από αυτό που λέμε τροφή για σκέψη. Γιατί εναλλακτικών πολιτικών και όχι εναλλακτικής πολιτικής, που είναι ένα υπερσύνολο η πολιτική έτσι κι αλλιώς? Τι θέλατε να τονίσετε με τον τίτλο του Ινστιτούτου?
Ο πληθυντικός είναι μάλλον θέλουμε να προσδώσει μια πλουραλιστική έννοια, ότι δηλαδή δεν υπάρχει εύκολα μια λύση, μια ας το πούμε έτσι οδός. Πρέπει να διερευνήσουμε ίσως και διαφορετικές και να καταλήξουμε σε αυτήν που ταιριάζει στη συγκυρία, στην χώρα, στο συγκεκριμένο τομέα. Άρα των εναλλακτικών πολιτικών προσπαθεί να προσδώσει μια πληθυντική έννοια.
Τον απαραίτητο πολυπαραγωγικό χαρακτήρα. Ακριβώς. Για να μην νομίζουμε ότι οι μονόδρομοι. Οπότε μπορεί συντακτικό γραμματικά να έχει ένα πείραγμα, αλλά έχει μια ουσία που θέλει να την υπογραμμίσει.
Και θέλουμε να τονίσουμε και το πείραγμα.
Θέλετε. Ωραία. Αυτό μου αρέσει. Γιατί όταν Ινστιτούτα που έχουν πολύ σοβαρό επιστημονικό αντικείμενο μπορούν ακόμη και με το πείραγμα ή το χιούμορ να έρθουν σε επαφή, νομίζω ότι είναι πιο ανθρώπινα, είναι πιο κοντά δηλαδή σε αυτό που λέμε και το μέσο πολίτη, που δεν έχουμε.
Θα συμφωνήσω μαζί σας, και θέλουμε να καταλαβαίνει ο μέσος πολίτης αυτό που, ακόμα και αν δεν είναι ειδικό σε ένα θέμα, θέλουμε να επικοινωνούμε το μήνυμα ώστε να το νιώθει, να το καταλαβαίνει.
Βέβαια, γιατί παίρνει αποφάσεις. Η πολιτική που θα εφαρμοστεί για τη δική του ζωή, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, για το αύριο το δικό του και των παιδιών του, αυτός θα πρέπει να πάρει την απόφαση, και δεν απαραίτητο να έχει σπουδάσει οικονομικά ή να έχει κάποια διδακτορικά όπως έχετε εσείς. Λοιπόν, το Ινστιτούτο 1 λοιπόν τι θα συνεισφέρει στην αυριανή ημερίδα?
Μπορώ να σας πω έτσι, δρυγκάροντας πάλι λίγο την κουβέντα, τι δεν θα πει το Ινστιτούτο 1.
Πολύ ωραία.
Για του εαυτού μου.
Δια της αρνήσεως θα κάνουμε ανάποδη επαγωγική μέθοδο.
Και θα καταλάβετε.
Ο Σοκράτης θα χειροκροτεί. Ακούω.
Ξεκινώ έτσι. Δεν θα μιλήσουμε λοιπόν για δημοσιονομικό τύπου μέτρα. Δεν θα πούμε δηλαδή στην κουβέντα αν χωράει, τι δεν χωράει, μια λίγο άχαρη και τελείωτη κουβέντα που συχνά κρύβει και την ουσία. Και επίσης δεν θα μπούμε σε μέτρα που προϋποθέτουν αλλαγή του ευρωπαϊκού πλαισίου, άρα κάποιος εύκολος θα μπορούσε να πει ωραία και πάντε φέξουμε και κλείστε σε αυτό.
Ωραία τα λέτε, αλλά ή φεύγουμε από την Ευρώπη πλαισίου. Ή όλα αυτά που λέτε είναι ιδέες για να έχουμε να φωνάζουμε στην πλατεία.
Να μιλήσουμε λοιπόν για μέτρα που είναι άμεσα εφαρμόσιμα, είναι διαρθρωτικά. Δηλαδή είναι μόνιμα, είναι μέτρα που προκαλούν αλλαγή στις δομές.
Ναι.
Και τα οποία είναι στην απόλυτη ευχαίρεια της όποιας ελληνικής κυβέρνησης να τα υιοθετήσει αύριο. Χωρίς προϋποθέσεις δημοσιονομικές ή ευρωπαϊκού πλαισίου.
Μάλιστα.
Άρα τονίζω αυτό που είπατε στην αρχή, την εφικτότητα αυτών των μέτρων δια αυτής.
Ναι, μα η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Βέβαια ένα Ινστιτούτο παράγει ιδέες, δεν του λες να κυβερνήσει. Αλλά αυτοί που κυβερνούν, καλό θα είναι να ακούν και κάποιες άλλες προσεγγίσεις.
Είναι, νομίζω, επιτακτική ανάγκη να έχουμε τεκμηριωμένες πολιτικές, που σημαίνει ότι βασίζονται σε στοιχεία και που μπορεί να είναι τολμηρές, και ίσως χρειάζεται να είναι τολμηρές σε αυτή τη χώρα πλέον οι πολιτικές, αλλά τουλάχιστον ταυτόχρονα μπορούν να συνδυάζουν την εφικτότητα, να μην καταλαβαίνει ο πολίτης ότι αυτά δεν γίνονται, να καταλαβαίνει τι γίνονται.
Μάλιστα.
Βλέπω... Θα κεντρωθούμε στον τομέα της ενέργειας και της εργασιακής πολιτικής, αν αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερους κάποιους ακροατές.
Ενδιαφέρει, νομίζω, όλο τον κόσμο. Είναι τα δύο σημεία αιχμής πάνω στα οποία, και μάλιστα ο τρόπος που αντιμετωπίζονται. Μάλιστα πρόσφατα ο κύριος Κακλαμάνης από τη Νέα Δημοκρατία είπε για δημόσιο χαρακτήρα που θα έπρεπε να έχει η ΔΕΗ, είπε για χρηματιστήρια ενέργειας. Σήμερα βέβαια όταν ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι αυτά είναι θέματα του αρμόδιου Υπουργείου, δεν θα σας πω εγώ, αλλά θέλω να πω ότι όλες και όλοι ξυπνάμε με αυτή τη σκέψη. Δεν είναι δηλαδή
Ακριβώς.
Είναι τα σημεία τέλος πάντων αιχμής. Εσείς λέτε λοιπόν, και αυτό θα παρουσιαστεί αύριο στην ημερίδα, στην οποία αξίζει να πω ότι και η υποψήφια πρωθυπουργός του Νέου Λαϊκού Μετώπου θα παρέμβει στην συζήτηση, και θα είναι και τρεις πρώην υπουργοί οικονομίας, που δεν είναι μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε έχει έναν πλουραλισμό αυτή η παρουσίαση. Διαβάζω στο δικό σας κομμάτι του Ινστιτούτου 1, και το δικό σας, νομίζω εσείς δεν θα κάνετε την εισήγηση.
Ναι, ναι, εγώ θα κάνω.
Οπότε σας έχουμε εμείς πριν καν από την ημερίδα. Μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, αντιμετώπιση ακρίβειας και ανισοτήτων με την προώθηση πολιτικών που προασπίζουν τα δημόσια αγαθά και υπηρεσίες, αλλά εξασφαλίζοντας, λέει, παράλληλα όρους υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά. Γίνεται αυτό?
Ας δώσω ένα παράδειγμα λοιπόν, ναι, πώς αυτό μπορεί να γίνει. Ας πάρουμε λοιπόν τη στεγαστική αγορά. Ναι. Αυτό που διαπιστώνουμε με βάση τα στοιχεία είναι ότι υπάρχει ένα έλλειμμα προσφοράς ακινήτων.
Ναι.
Υπάρχουν λιγότερα ακίνητα από αυτά που χρειάζονται τα νοικοκυριά και στέλη. Mm-hmm. Άρα αυτό δημιουργεί μια ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Και αυτό με τη σειρά του εκτοξεύει ακόμα παραπάνω τις τιμές από ό,τι άλλοι αντικειμενικοί παράγοντες, όπως ας πούμε κατασκευή, το κόστος κατασκευής και άλλοι.
Ναι.
Άρα εκεί πρέπει να παρέμβουμε. Πρέπει δηλαδή, για να λειτουργήσει στοιχειοδός η αγορά, θα πρέπει να αυξηθεί η προσφορά.
Ναι. Η επάρκεια του παρεχόμενου αγαθού, ακριβώς, και εγώ που δεν είμαι οικονομολόγος, είναι κρίσιμο μέγεθος για την τιμή.
Ακριβώς. Και την ίδια στιγμή πρέπει η ζήτηση να ελεγχθεί με την εξής έννοια, ότι φεύγουν ακίνητα από την μακροχρόνια μίσθωση, ας πούμε, το ενίκιο, για να πάνε στη βραχυχρόνια μίσθωση ή στην Golden Visa ή οπουδήποτε αλλού λόγω του τουρισμού και του άλλου υπόλοιπου ενδιαφέροντος. Άρα παρεμβαίνει κανείς στην αγορά, προσπαθώντας να φέρει μια ισορροπία η οποία έχει χαλάσει. Να. Εδώ λοιπόν είναι το θέμα της αγοράς. Όμως υπάρχει και το θέμα της αξίας. Η αξία είναι αυτό που στην Ευρώπη λένε δικαίωμα στην προσιτή στέγη.
Ναι.
Άρα η στέγη, το ακίνητο, δεν είναι μόνο πηγή πλουτισμού ή υπεραξίας.
Είναι κοινωνικό αγαθό.
Αλλά είναι κοινωνικό αγαθό. Και αυτό το πράγμα η Ευρώπη το αντιμετωπίζει, αυτή την πρόκληση το αντιμετωπίζει με την έννοια της κοινωνικής στέγης, που, αν μου επιτρέπετε, κοινωνική στέγη δεν σημαίνει μια στέγη που αφορά τους πολύ ευάλωτους, τους άστεγους, τα φτωχά νοικοκυριά, αλλά ουσιαστικά καλύπτει ανάγκες ευρύτερων στρωμάτων. Στην Αυστρία, ας πούμε, καλύπτει τις ανάγκες του 80%, δυνητικά δηλαδή, αναφέρεται στο 80% του πληθυσμού.
Μάλιστα.
Και καλύπτει τελικά το 24% των κατοικιών της χώρας. Άρα λοιπόν, με αυτό το πρόταγμα θα προτείνουμε μέτρα για τη στεγαστική πολιτική αύριο.
Και φαντάζομαι και για την ακρίβεια και για την ενέργεια, που είναι, αυτό δεν είναι δημόσιο αγαθό. Δηλαδή τώρα είπατε για τη στέγη και σκέφτηκα ότι όταν οι άνθρωποι ήμασταν στις πηγές, πριν εξελιχθούμε τόσο ωραία, δεν υπήρχε θέμα κάποιος ή κάποια να μείνει έξω. Ήταν όλοι μαζί. Και όταν άναβε φωτιά, ακόμη και αν δεν είχες εσύ όσα ξύλα ο διπλανός, είχε μια ζέστη από τη διπλανή φωτιά. Και τώρα έχουμε φτάσει ένα τόσο προηγμένο όν όπως εμείς, που σε λίγο θα μας τα κάνει η τεχνολογία, ακόμη και τα άρθρα ή την εκπομπή. Θα νομίζουν οι άλλοι ότι ο κύριος Κορκολής μιλάει με τον Παπασταματίου, και θα μιλάτε με έναν υπολογιστή που θα τα λέει και πιο καλά από μένα. Και δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε το βασικό. Την ενέργεια, την θέρμανση, την διαβίωση. Αλλά αυτό...
Και εδώ υπάρχει ανισορροπία στην αγορά. Εδώ έχουμε μια ολιγοπωλιακή συνθήκη όπου τέσσερις καθετοποιημένοι παίχτες έχουν τον έλεγχο της αγοράς. Και εδώ κανείς δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτούς καθ' αυτούς τους παίχτες όσο τη μη παρέμβαση. Και ιδίως όταν ο ένας από αυτούς τους τέσσερις παίχτες είναι η ΔΕΗ, όπου το δημόσιο έχει 33% καταστατική μειοψηφία στο μετοχικό της κεφάλαιο.
Ο κύριος Κακλαμάνης της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζω πάλι, είπε ότι δεν νοείται επιχείρηση με δημόσιο χαρακτήρα να έχει κέρδος 1 δισεκατομμύριο.
Και δεν νοείται να συμμετέχει, πώς να το πω, να είναι παρόν σε αυτού του είδους τις πρακτικές. Θα μπορούσε να κατευθύνει την αγορά προς τα κάτω, αντί να την κατευθύνει προς τα πάνω.
Ναι, αλλά πολλοί λένε ότι όταν είχε το δημόσιο χαρακτήρα, στο τέλος έμπαινε μέσα και χρειαζόταν και υποστήριξη. Δηλαδή αυτό με τον δημόσιο χαρακτήρα της παροχής των αγαθών έχει, αν μου επιτρέπετε, συκοφαντηθεί και εκ των έσω. Έχει λειτουργήσει με έναν τρόπο που, πώς να το πω, ναι, υπέσκαψε αυτό το σημαντικό ρόλο που πρέπει και μπορεί να παίξει.
Νομίζω όμως ότι είμαστε, πρέπει τουλάχιστον να πετύσουμε τους εαυτούς μας σαν χώρα να κάπου να καταλήξει το εκρεμές και αντί να είναι είτε ζημιογόνα είτε να έχει υπερκέρδη, ας καταλήξει να έχει λογικά κέρδη για να μπορεί να κάνει επενδύσεις και ταυτόχρονα να μπορεί να υπηρετήσει αυτό που λέμε μια λογική τιμή, δικαίωμα σε μια λογική τιμή στην ηλεκτρική ενέργεια.
Μάλιστα. Εδώ ο Κώστας από Θεσσαλονίκη τηλεφώνησε για να μας πει ότι δεν έχουμε παραγωγική οικονομία, δηλαδή κατανάλωση, οικοδομή, τουρισμός, και ό,τι και να προσπαθούμε δεν πρόκειται να δουλέψει αν δεν έχουμε μια ισχυρή παραγωγική βάση. Σου λέω, συζητάμε τον κύριο Κορκολή που τα ξέρει αυτά. Ήσασταν και Γενικός Γραμματέας, δεν ήσασταν στο Υπουργείο?
Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
Καλά σας θυμάμαι λοιπόν, γιατί λέω κάτι. Μάλιστα.
Έχει απόλυτο δίκιο. Και δηλαδή η πλευρά η παραγωγική του παραγωγικού μοντέλου, του μετασχηματισμού του παραγωγικού μοντέλου, που και αυτό ακούγεται συνεχώς, είναι ακριβώς η ουσία, είναι αυτή που βάζει ο ακροατής μας. Άρα είναι προφανές ότι μία παρέμβαση τέτοια ουσιαστικά προσπαθεί να στρέψει το ενδιαφέρον από τη γη σε πιο παραγωγικές επενδύσεις. Να το πω λίγο διαφορετικά. Δεν θα καταφέρουμε να κάνουμε μετασχηματισμό του μοντέλου αν κάποιοι έχουν πολύ εύκολα κέρδη με, πώς να το πω, αντιγέρικο τρόπο, με έναν τρόπο προσοδοθυρίας.
Μάλιστα. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι που θα συζητηθεί αύριο στην ημερίδα. Δεν μπορεί να ξέρετε αν θα πει ο κύριος Τσίπρας και κάτι για τις πολιτικές εξελίξεις.
Δεν έχετε...
το ξέρω, το ξέρω. Αυτό είναι η αλήθεια. Και δεν σας...
ξέρω εγώ, γιατί αυτό δεν μπορώ.
Ναι, ναι, και δεν σας καλέσαμε γι' αυτό, αλλά επειδή είπαμε να το κάνουμε, ξέρετε ότι ήταν ευχάριστο στο αυτή της ακροάτριας και του ακροατή, μετά παρακολουθεί και τα στοιχεία, τα τεκμηριωμένα, βλέπω εδώ και από άλλα μηνύματα και τις παρεμβάσεις όπως αυτή του Κώστα, γιατί αυτά δεν είναι θέματα μόνο για ημερίδες. Οι ημερίδες μπορούν να δώσουν κάποια στοιχεία. Αυτό που θα προκύψει από την αυριανή ημερίδα, τι γίνεται μετά?
Δηλαδή πάει... Εγώ μπορώ να σας δώσω ένα πολιτικό, έτσι, ένα στοιχείο που έχει πολιτική σημασία.
Καλά, η οικονομία έτσι κι αλλιώς είναι πολιτική, δεν το
προφανώς, αλλά το εννοώ και με την έννοια της πολιτικής διαχείρισης.
Ναι, ναι, μπράβο.
Των πολιτικών υποκειμένων και των κομμάτων.
Πολύ
είναι
ωραία,
υπόθεση, λοιπόν, η σύγκληση σε κάποιες προοδευτικές λύσεις για να προχωρήσουν και οι προοδευτικές δυνάμεις, λέμε εμείς, υπό την ευρεία έννοια, σε ένα κοινό σχέδιο. Άρα ουσιαστικά τα Ινστιτούτα έχουν άλλωστε αυτή την αυτό το στόχο, να προσφέρουν λύσεις γύρω τις οποίες μπορούν να στοιχηθούν άνθρωποι και πολιτικά υποκείμενα
και άρα στην
για να
ουσία,
προτείνουν λύσεις.
Θέσεις και προτάσεις που θα μπορούσαν να αποτελούν μια βάση και ένα κοινό τόπο για συνεννόηση κάποιων δυνάμεων πολιτικών.
Ακριβώς.
Καλά το κατάλαβα. Γιατί γι' αυτό αναρωτιέται πολλοίς κόσμος και έχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω, κύριε Κορκολή. Αύριο είναι στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι,
αύριο...
στο τέλος το απόγευμα.
Α, είναι απογευματινό.
Ναι,
θα κρατήσει
βράδυ,
αρκετό
μέχρι τις 9
και το βράδυ θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τάκης Κορκολής, ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κορκολή.
Και εγώ ευχαριστώ θερμά.
Γεια σας.
Καλό βράδυ.
Σαββίνα Γιαννάτου τραγουδάει εξαιρετικά, η Μαριανίνα Κριεζή έχει γράψει τους στίχους και η μουσική είναι φυσικά της Λένας Πλάτωνος και είναι νομίζω από το δίσκο Σαμποτάζ, ένας δίσκος που ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του όταν κυκλοφόρησε. Η Λένα Πλάτωνος έχει γεννηθεί μια τέτοια μέρα, 21 Οκτωβρίου.
Και αρώματα σε ένα κόσμο καινούριο μαλαγμένα ονόματα και μια νύχτα θα δούμε
Και σας είπα βέβαια ότι μια τέτοια μέρα σαν σήμερα κυκλοφόρησε το περιβόλι του τρελού το 1969 του νιόνιου του Διονύη Σαββόπουλου. Να προλάβω κάποια τελευταία μηνύματα, θα το προσπαθήσω, δεν είμαι σίγουρος. Ούρσουλα είναι η Φόντερ Λάιεν, βρε μου λέει ο Μίτσος, είναι η ονομαστική της εορτή. Μπράβο ρε Μίτσο, όχι τα γενέθλια που είχες πει εσύ τις άλλες μέρες. Τι λέει ο Θανάσης? Όχι, όχι παιδιά, αυτό δεν το διαβάζω καν. Ταξίδεψε μας, μπράβο Χάρη. Ο κύριος Γιάννης Τζανετάκος έλεγε ότι η λέξη πολιτική δεν έχει πληθυντικό. Ναι, είναι αυτές οι έννοιες που είναι έννοιες πλαίσιο, υπερσύνολο, έχουν μέσα, αλλά μπορείς να κάνεις αυτή τη χρήση. Το εξηγήσαμε ωραία με τον κύριο Κορκολή, για να δώσεις αυτό το στίγμα του πολλαπλού και των πολλών προσεγγίσεων. Οι μουσικές. Μας βγήκαν λέει ξινές, λέει ο Κωνσταντίνος την άλλη φορά. Ναι Κωνσταντίνε μου, εσύ δεν ήσουν που έλεγες ότι προτιμάς τους δημοκρατικούς ηγέτες να έχουν το κουμπί με τα πυρηνικά αντί για τον Βορειοκορεάτη? Και είχα ξεχάσει τότε να σου το πω, τη φορά που χρησιμοποιήθηκε πάντως η ατομική βόμβα, δημοκρατικός ηγέτης το πάτησε το κουμπί, έστειλε τα αεροπλάνα να την πετάξουμε, όχι αυτή που λες. Άρα μην είσαι τόσο απόλυτος σε αυτές τις ευθείες προσεγγίσεις. Πόσο καιρό έλεγα να το πω στον Κωνσταντίνο, να του πω ότι θα έρθει ο Φώτης Παπούλιας, ας πούμε, να πει δελτίο ειδήσεων, να ξέρει όλη την επικαιρότητα, να τη λέει και αυτός φαρσί, ότι μετά θα μείνει πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη και ότι εμείς θα ανταμώσουμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας. Yeah.